Så som jeg skjønte så håper de jo å finne personer som har kjøpt eller sitter på passet mitt, som i utgangspunktet ønsker å skrive seg ut, selv ut av saken, og der bruke de tekniske sporene fra disse personene da. Så det jo en, selvfølgelig, det høres jo veldig fornuftig ut da.
Nå på mandag publiserte vi i Krimpodden en episode om Ole Henrik Golf fra Mandal, som du nettopp hørte. 32-åringen ble utsatt for et identitetstyveri uten at han selv var klar over det. Politiet vet at kopien av passet i 2018 ble misbrukt av en eller flere gjerningspersoner som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Nå etterlyser de alle som har kjøpt, delt eller solgt den stjålne identiteten. Samtidig understreker politiet at Golf er sjekket ut av saken, og at de er glad for at han stiller opp for å bidra i etterforskningen av Lørenskog-saken. Og etter denne etterlysningen har politiet fått inn 40 tips i saken, og i tillegg så har vi fått inn noen spørsmål fra dere lyttere. Noen av disse spørsmålene skal krimkommentator i VG Øystein Millie og jeg forsøke å svare på i dagens episode. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden. Hallo, Øystein. Du sitter fortsatt hjemme, du. Hvordan formen i dag?
Jo da, jeg blitt frisk og fin og jobber bare hjemmefra og er derfor dessverre ikke med deg i studio akkurat i dag, Håvard. Men hold ut, vi ses snart.
Vi savner deg på kontoret her.
Ja, det er bra.
Men du jobber jo på da, hjemmefra, det skal du ha. Og du har jo vært i kontakt med Øst politidistrikt. Hva er status på etterforskningen nå etter denne etterlysningen på mandag?
Ja, politiet jo svært fornøyd, sier de, og med responsen på denne etterlysningen av Ole Henrik Golfs identitet, altså etterlysning av misbruk av den. Og det jo, for det første er det veldig takknemlig for at Golf har stilt opp, for det var ikke gitt at han ville det. Det jo en belastning for han å stå frem, og selvfølgelig ingen plikt for hans side for å gjøre det. Og så har man altså kommet opp i 40 tips, og det flere av disse tipsene som så relevante at de følges opp videre. Og politiet har en oppfatning av at etterlysningen har nådd så bredt ut at mange nå har fulgt og følger fortsatt oppfordringen om å gjøre søk da, på disse kjente elementene. Det e-postadressen ohgolf@mail.com, telefonnummeret 47 40 74 56 68, altså ohgolf@mail.com, og telefonnummeret pluss 47 40 74 56 68.
Og som du sier så har altså politiet fått inn 40 tips, og flere av disse blir karakterisert som så relevant at de følges opp videre. Og hvordan det politiet jobber med disse tipsene
nå? Ja, nå det jo først å på en måte helt sikkert gjøre et første sortering. Hvilke tips ser man for seg er veldig kalde hotte, og hvilke tips virker til å være mer sånn synsing, eller at det litt mindre konkret kanskje enn de andre tipsene. Men de som da viser seg å være hotte, de som man tenker at her kan det være verdt å undersøke, de tar man nok tak i ganske fort. Og da det jo sånn at man må ha en inngang, og da får man en opplysning da, om at noen har sett et pass et sted, man har sett denne mailadressen, telefonnummer eller gateadressen. Og så handler det da om å ta tak i det, ikke sant? Hvor har dette dukket opp, i hvilken sammenheng, og hva kan vi finne ut videre rundt det? Det noen personer vi kan knytte til da, om det har vært brukt da, si at det har vært brukt et sted 12. oktober i 2018 for eksempel, noen uker før forsvinningen, så vil jo politiet da prøve å finne ut av kartlegge alt hvem som har vært i nærheten fysisk, eller eventuelt virtuelt, og man kan følge da den bruken den 12. oktober, hvis det var det jeg sa, og se om man kan komme da til videre bakover og finne et nytt punkt, da, et nytt fast punkt. Så det et puslespill, og det handler om å på en måte ta tak i en tråd, og så nøste til man kommer til en ende, og se hva som befinner seg enden, og så det å gå videre fra det punktet, og se om man da kan komme videre, det ikke sikkert, eller om man da, og hvis man kan gjøre det, så går man da den veien man kan og prøver å finne ut av hva som skjuler seg bak neste luke, da, for å bruke det uttrykket siden vi nærmer oss advent.
Men dette er jo, som du sier, utvilsomt en ganske kompleks materie. Vi kan jo gjenta hva denne falske identiteten til Ole Henrik Golf er blitt brukt til.
Ja, den er jo da brukt først og fremst, vil jeg si, til å opprette kontor på noen kryptobørser. Og så er den også brukt til å opprette mailkonto. Og så har jo politiet i tillegg da opplysninger om at gjerningspersonen eller gjerningspersonene har brukt da et mobilnummer som vi nevnte i stad, og som vi kan gjenta nå. Det er pluss 47 40 74 56 68, og denne e-postadressen er altså da fortsatt ohgolf@mail.com. Så de har jo da brukt passet hans, som sagt, Ole Henrik Golf, et pass som er utstedt i 2013, som nå ikke lenger er gyldig. Det er misbrukt, og så er det da denne e-postadressen som politiet vet at kan knyttes til en gjerningsperson eller flere gjerningspersoner, og det er også da det telefonnummeret jeg nevnte, og så er det siste punktet, Håvard, og det er denne adressen, Store Elvegate 16A, som ligger i Mandal, og som er en del av de opplysningene som gjerningspersonene har benyttet seg av.
Og så må vi snakke om disse norske linkene her, for det her synes jeg er interessant. Det er jo ikke en mindre nærliggende tanke når vi ser navnet til Golf og en firmaadresse som til overmål ikke har vært i bruk særlig lenge før den da tas i bruk av en eller flere gjerningspersoner. Hva tyder dette på?
Den firmaadressen, den ble søkbar på proff.no 2. juli. Altså det er jo ikke lenge før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og det er jo da på et tidspunkt, som vi har vært inne på før, hvor det skjedde en rekke forskjellige planleggingsskritt. Det var jo rundt dette tidspunktet man opprettet et dokument. Det skjedde 28. juni. Man gikk på kryptobørser og etablerte kontor, og dette er altså i løpet av noen få uker på sommeren der, og så kommer da det nye momentet inn, da, at man har Store Elvegate 16A som da nettopp har blitt en tilgjengelig adresse å søke på i tilknytning til Golf, Ole Henrik Golf, den kommer da opp 2. juli. Så dette er, synes jeg, peker mot Norge, og så er det jo mange andre ting som i sum gjør at det norske sporet står sterkt. Det er jo dette brevet, det har jo norske spor, for å bruke det uttrykket, altså i form av hvilket språk, språkføringen, det mener jo da flere eksperter. Og så vet vi at Sprox-skoene som politiet vet en gjerningsperson har brukt, de selges på sparekjøp. Stripsene som er funnet inne i Sloraveien 4 selges hos Biltema, og konvolutten og brevarket som dette trusselbrevet er skrevet på og lå i eller ved, har alle vært til salgs hos Claes Olsson. Og så er det en spesiell ting som er viktig å understreke, og det er at alle disse fire elementene har også da vært til salgs i Norge. Og da tenker jeg at det er et spørsmål som politiet har brukt tid på, og det er, jaha, det er greit, alle er til salgs i Norge, men hvor mange andre land har disse gjenstandene vært til salgs i? Og jeg har ikke klart å finne ut av nøyaktig hvor mange det er, men det jeg har fått forståelse av er at det er ganske få. Og det peker jo også mot Norge, for det er jo sannsynlig at disse tingene er kjøpt kanskje av samme person, og at man ikke har drivet og shoppet rundt i verden, men at man har gjort det i samme land. Og det er spesielt da, at alle disse gjenstandene ikke bare er til salgs i Norge, men også er å få kjøpt i bare noen kilometers omkrets rundt åstedet.
Mm. Og så har vi fått litt opplysninger om dette Sprox-sporet, som viser at det er solgt 459 sko i størrelse 45 mellom 2016 og 2018 fra sparkjøp. Og 79 av disse er betalt kontant, og det gjør det jo gjerne vanskeligere å spore da. Og så vet vi at 343 kjøpere er identifisert med betalingskort, og 12 av skoene er kjøpt fra sparkjøp sin nettbutikk.
Ja.
Hva tenker du om det?
Nei, det er interessant, og det som jo er særlig interessant er jo disse som er kjøpt kontant, og det er 79 av dem som er kjøpt kontant, og det kan jo være sånn at løsningen på hvem som har kjøpt de sprokskoene som var i Sloraveien 4, at det kan være kjøpt med kort, det kan være at noen har stjålet et bankkort, det kan være at noen har kjøpt noen sko for noen, og ikke har skjønt rekkevidden av det, men der tar man jo da en risiko, ikke sant? Hvis du har kjøpt et par språksko til meg, og jeg har brukt de, så vil jo du fort kunne si det til politiet om du blir oppsøkt. Så der ligger det en ganske betydelig risiko, så jeg tenker jo at det er disse kontantkjøpene som er mest interessante, og det at man har 79 sånne kjøp, det er jo et antall som jeg synes er ganske lavt, og så vet vi jo ikke noe om hvordan politiet, hvor langt de har kommet, og hva de har gjort, og hvilke konklusjoner de har trukket rundt disse kjøpene, men det er klart at her er det også et potensiale da, for å kunne nærme seg både steder hvor disse er blitt solgt, og kanskje også personer. Og så er det jo litt tilbake igjen til dette språkrapporten, så synes jeg det er interessant å minne de som hører på oss om noe vi snakket om i fjor, for da hadde vi språkeksperter inne og så på dette brevet. Og det er jo, og det skjedde på et tidspunkt hvor politiets første språkeksperter, de hadde jo pekt på at det var muligens utenlandsk opprinnelse, den som hadde skrevet dette brevet. Og så har politiet innhentet nye sakkyndige som har kommet til motsatt konklusjon, nemlig at det peker i retning av Norge. Men de språkekspertene vi snakket med på det tidspunktet, de sa at det var i retning Norge. Og de sa noe som var, i hvert fall den ene av dem, sa noe som jeg synes var svært interessant, og det er at hun så både på brevet og på disse mailene som er sendt til Tom Hagen ettertid. Og hun mente jo at det var elementer i brevet, språklig, som ikke dukket opp igjen i mailene. Så sånn jeg leste henne, så pekte hun i retning av at hun så for seg at det kunne være flere bidragsytere inne i brevet, altså flere forfattere, mens det kanskje da bare er en som har bidratt, og at du bare finner igjen deler av det språklige, kall det DNA, i disse mailene. Så det er i hvert fall en sånn et av veldig, veldig mange interessante elementer i denne saken.
Så hvis jeg skal forsøke å tolke deg da, Øystein, så mener du at det er god grunn til å tro at det er nordmenn som står bak denne forsvinningen?
Ja, jeg tenker jo det, eller i hvert fall at det er nordmenn som er involvert, og så vet vi ikke om det er 2, 3, 4 eller 5, eller hvor mange det er. Det eneste jeg er ganske sikker på er at det ikke er bare én person her. Det synes jeg virker ganske opplagt.
Tom Hagen ble i fjor vår pågrepet og siktet for drap, eller medvirkning til drap, på sin egen kone. Han ble løslatt etter 10 dager i varetekt og nekte i hver befatning med hennes forsvinning. Siktelsen mot den såkalte kryptomannen, som er en mann i 30-årene, ble i mai i fjor endret fra medvirkning til drap til medvirkning til grov frihetsberøvelse. Også han har hele tiden nekta for å noe med forsvinningen å gjøre, og VGs opplysninger tyder på at han vil bli sjekket ut av saken.
Ok, så er det sånn at vi har fått inn en del spørsmål fra våre lyttere, og nå skal vi ta for oss noen av de, Øystein. Er du klar for å fungere som et Lørnskog-leksikon hjemmefra?
Ja, tusen takk. Ikke noe press der.
Vi setter jo selvfølgelig veldig pris på engasjementet til våre lyttere, og da tenker jeg egentlig vi kan gyve løs på første spørsmål. Det kommer fra Håkon, som har skrevet i kommentarfeltet vårt på Facebook, og han skriver: hvor vanlig er det at pass stjeles på denne måten? At Golf ikke ante hvor passet ble kopiert, sier jo litt om hvor lett det kan skje, og hvor dårlig det fungerer som sikkerhet. Og Øystein, hvis vi har lært noe av dette, så er det vel at det er nok så vanlig at pass og andre former for identitetsbevis blir stjålet, og at det blir solgt på det mørke nettet. Og det er jo flere som får sin identitet misbrukt, og de får heller aldri vite om det.
Ja da, det er et omfang på dette her som er ganske stort. Det er jo sånn at man vet at det blant annet selges såkalte ID-pakker på det mørke nettet. Da får du rett og slett, da kjøper du for en sum, en hel haug med ID-er, og da er det ikke sikkert du vet en gang hvilke ID-er du har kjøpt, og noe av det politiet har etterlyst i denne sammenheng, som vi jo kan gjenta, er jo at blant annet de som har kjøpt sånne ID-pakker, hvor du har fått kanskje mange titel eller flere titels ID-er, går igjennom og ser om Ole Henrik Golfs identitet ligger der. For det er jo ikke sikkert du har oppdaget. Hvis du har benyttet eller ikke benyttet noen ID-er, så bør du ikke ha benyttet akkurat hans identitet. Og så er det jo sånn da at Ole Henrik Golf, han visste jo ingenting om dette her. Han har vært mye ute og reist, og han har bodd på ulike ja, overnattingssteder rundt om i verden av kanskje litt ulik kvalitet, og så kan det gå til at det et helt vanlig hotell hvor dette har skjedd. Det holder jo bare at det en utro tjener som sikrer seg da en kopi av dette passet, og alle som har vært ute og reist vet jo at vi fortsatt må, en del tilfeller i hvert fall, innlevere passet når vi for eksempel bor på et hotell. Og det klart at da hvis noen misbruker den kopien, så kan det på en måte ende sånn som det er gjort med golf.
Mm, ja, jo mer man ute på reise, jo mer utsatt man jo for denne type ID-tyveria. Og vi har jo fått inn et spørsmål på Facebook fra en som heter Ida, og hun skriver: vet man hvor dette kontantkortet som var knyttet til telefonnummeret var i den aktuelle perioden? De som skulle bruke dette nummeret må jo ha hatt tilgang til et kontantkort som enda ikke var i bruk, og samtidig visst at det ikke kom til å bli tatt i bruk på en god stund. Kan det være noen som jobber et sted der de selger kontantkort?
Altså det der et utrolig godt spørsmål fra Ida, og det en av de tingene som jeg har gått og gnagd på i dagesvis, for det der en gåte. Og det hun spør om midt i kjernen av det jeg også tenker rundt det, fordi at man kan jo tenke seg at du har kjempeflaks, og at du tar et telefonnummer som du tenker at dette må jeg oppgi, men det kan jo tilhøre på å si hvem som helst og være til hva som helst. Og da, at du skal ha så flaks at du kommer til et kontantkortnummer som da ligger ute til salgs. Ja, folk vinner i lotto, så selvfølgelig det mulig, men når man ser hvordan ellers denne saken her rigget, så vil jeg ikke tro at gjerningspersonene tok en sånn sjanse. Og derfor så heller jeg mot at det mer snakk om at noen har funnet ut det, og hvordan det har skjedd, om det noen som har jobbet et sted hvor dette tilgjengelig, om det noen som har klart å søke seg frem til det på internett, om det noen som har vært i en butikk og sett på lister, eller sett på, ikke lister, men sett på varer, sett på apparater, eller sett på kontantkort, ikke vet jeg da, men et sted hvor dette kortet, hvor det nummeret står, om det har vært mulig. Altså dette nok ting politiet etterforsker, og på en måte prøver å finne ut av, fordi at akkurat det sporet her kan vise seg å føre ganske langt av sted, tenker jeg, fordi at det såpass spesielt, at hvis man først knekker den koden og finner ut hvor vedkommende kan ha fått tak i det telefonnummeret, så kan man plutselig stå veldig nær noen som knyttet til denne saken.
Mm, det blir spennende å se om noen av disse, blant disse 40 tipsene, fører etterforskningen noe videre. Vi skal ta med et spørsmål fra Facebook-gruppa vår, fra en som heter Peder, og han skriver: har politiet lovet tiltaleunndragelse for personer som har kjøpt identiteten til Ole Henrik Golf? Dersom de har det, vil jo muligens flere stå frem. Men meg bekjent det ikke noe krav om å oppgi identitet for å handle på disse utenlandske kryptobørsene. Det holder med kun en mailadresse. Heller ikke for å ta ut noe i Monero, KuCoin eller Huobi trengs det noe mer enn det. Forskjellen at i de to sistnevnte settes begrensninger på hvor mye en kan ta ut hvis man uregistrert. Spørsmålet om det i hele tatt kan være en bevisst villedning fra gjerningsmannen.
Han mener nok påtaleunnlatelse.
Ja, påtaleunnlatelse heter det.
Ja.
Og Ole Henrik Golf, han har jo gått med på å stå frem offentlig, sånn at de som har kjennskap til misbruk av passkopien kan melde seg til politiet. Og i etterlysningen går jo politiet langt i å love et slags amnesti for de som melder seg, og understreker jo da at det i seg selv ikke straffbart å være i besittelse av en annen person sin identitet. Hva ligger i dette?
Nei, til det siste så ligger det jo det at man kan komme til politiet med viktige opplysninger, og særlig som politiinspektør Gjermund Hansen har sagt, så er det jo viktig at man, eller det kan spille en rolle at du kommer til politiet og opplyser om ting og sier at jeg har gjort noe ulovlig, men jeg har funnet ut at jeg har disse opplysningene som dere kan ha bruk for. Det kan være mer fordelaktig enn om politiet ringer på døra di og sier at vi tror du har misbrukt en identitet. Så det er det første, og det andre er jo at man kan få da en påtaleunnlatelse eller en henleggelse som gjør at man ikke blir straffet. Og det er jo sånn fordi at politiet er mer opptatt av sporene i Lørenskog-saken enn mer bagatellmessige straffbare handlinger, og særlig da hvis du kommer på en måte og erkjenner de for egen maskin, så vil du ha gode kort på hånda med tanke på å unngå å bli straffet for det du har gjort så lenge det handler om en begrenset eller en mindre alvorlig handling. Men så er det jo dette her med identitet på kryptobørser, og det er jo sånn at det er grunn til å tro at disse gjerningspersonene har rigget seg for å kunne ta ut større summer, og det kan være årsaken til at man da har brukt disse identitetene kanskje, fordi at vi vet jo at bakteppet her er et krav på 90 millioner, altså kryptovaluta, verdt 90 millioner kroner. Og hvis man da skal på en måte begynne å flytte på det og ta det ut etter hvert, så trenger man da kanskje dette på en måte utvidet muligheter, da, eller de mulighetene som ligger i å være registrert, trenger man kanskje da. Og så er det også spørsmålet her fra Peder som er godt, og det er om alt kan ha vært en bevisst villedning, og ja, det kan det. Altså, politiet har jo sagt det lenge, og de sa det jo blant annet på pressekonferansen da Hagen ble pågrepet, at dette var de mente at hele saken var preget av å være en omfattende villedning, at det lå mange elementer av det i saken. Og det er mange som har lurt på det. Hvorfor har man brukt alle disse elementene? Hvorfor har man vekslet på mange børser og flere utlike kryptovalutaer, og man har gjort det ene og det andre? Er det fordi man mangler kompetanse, for det kan gjøres enklere? Eller er det for å skape kaos og villedning og gjøre at politiet skal få trøbbel med å spore det opp? Det er jo spørsmål som vi kanskje får svar på etter hvert, men foreløpig så er det jo litt uklart hva løsningen der er.
Så har vi fått inn et spørsmål på Facebook fra Ingvild, og hun skriver: «Dere har tidligere diskutert det merkelige rundt undertøyet som lå igjen i huset i Sloraveien. Kan Anne-Elisabeth Hagen ha blitt truet til å ta av seg klærne for å unngå at det legges igjen DNA? Eller kanskje hun bare skulle dusje?» Og dette er jo et interessant spørsmål, og noe vi jo har diskutert internt. Dette viser jo potensielt hvor nøye gjennomtenkt denne bortføringen kan ha vært. Og vi har jo tidligere fått opplyst at politiet fant flere klesplagg som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen på badegolvet, og over dem lå et håndkle som skal ha vært skittent.
På dette toalettet nede i like ved inngangsdøra i Sloraveien 4, som jo politiet mener er en sentral del av åstedet, så er det jo funnet noen klær som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen, blant annet en bukse og noe undertøy, og også et håndkle. Jeg tar det på husken nå, men jeg tror ikke det er noen dusj på det toalettet, bare så det er sagt, men jeg tar et forbehold der. Men ellers er spørsmålet fra Ingvild også svært interessant, fordi at dette er, vil jeg tro, noe av det politiet spør seg om og undersøker ut fra flere hypoteser, nemlig hvorfor klærne, i hvert fall noen av klærne, lå igjen. Og det er jo da sånn at hvem har kledd av henne? Det er helt opplagt noe politiet etterforsker. Har hun kledd av seg selv? Har en gjerningsperson kledd av henne? Og så er spørsmålet, hvis en gjerningsperson har gjort det, hvorfor? Det tar tid, og det øker jo sjansen for å legge igjen spor. Det er på en måte det argumentet mot å gjøre det. Og hva som skulle være argumentene for å gjøre det, det klarer jeg ikke helt å se. Så jeg tror dette er noe av det på åstedet som sikkert forvirrer etterforskerne, men som også jobbes ut, og så langt det er mulig, ut fra ulike hypoteser, og hvor de tingene jeg snakket om nå er noen av flere teorier som politiet ser.
Og der satt jeg da i avhør i rundt 6-7 timer, og fikk ikke vite hva saken handler om. Jeg fikk vite at det var tidssensitivt, at det handler om liv og død. Så jeg skjønte jo at det var en eller annen alvorlig sak, men jeg skjønte jo ikke hvilken, og jeg skjønte jo heller ikke min innblanding i hvordan i all verden, hva er dette her for noe.
Og så det jo sikkert mange som lurer på hvorfor politiet går ut med denne informasjonen nå. Og man kan jo skjønne at det kan oppleves belastende å stå frem offentlig og bli knyttet til en av Norges største kriminalsaker, som jo Ole Henrik Golf nå har gjort. Men likevel så det jo, det et godt spørsmål. Golf ble jo kalt inn til avhør den 6. desember i 2018, noe som betyr at politiet jo har suttet med disse opplysningene i lang tid. Hvorfor kommer dette nå?
Nei, det tror jeg er nøye planlagt, og dette er jo etterforskningstaktisk. Man kan jobbe en periode skjult, holdt på å si, i den forstand at man ikke flagger for offentligheten hva man sitter på, og gå opp alle de sporene som kan gjøres uten at man da går ut med en etterlysning. Og så har man fått gjort det og sikret de bevisene som følger av en sånn operasjon. Og så kan man komme til et punkt hvor man tenker at nå er vi en, ønsker vi å gå inn i en ny fase, og da har jo spørsmålet i denne situasjonen har vært om en, Ole Henrik Golf ønsker å bidra til å gå ut offentlig, ellers så tror jeg ikke politiet hadde blåst navnet hans, og to, når er det fornuftig å gjøre det? Og så har man da falt ned på at det er nå, og det er som sagt ikke tilfeldig. Og så er det sånn at politiet vet garantert mye mer enn det de sier nå. Det er ikke sikkert vi får vite alt rundt ei eller rundt dette sporet. Det kan hende man sitter på opplysninger knyttet til både bruk og kjøp og misbruk og alt det måtte være rundt disse elementene, men det har man jo ikke noe behov for å snakke om i så fall. Og derfor så er det da en etterlysning som er veldig sånn spissa inn mot det politiet ønsker tilbakemeldinger om, og så er jeg helt sikker på at de vet mye mer, og så er det fortsatt det grunnleggende synet da, som jeg har på denne saken, er jo at dette kan komme til å bli oppklart. Jeg tror de jobber på i 2022. Jeg tror politiet er optimistiske uten at det er noen sånn urealistiske forventninger i det. Jeg tror de har reelle grunner til å tro at de skal lykkes, så høres kanskje det litt utrolig ut når man går inn i det fjerde året, men dette viser seg jo å være en veldig, veldig avansert sak med mange elementer, og jeg synes jo det som kommer fram rundt pass og identiteten nå, det er jo bare en del av saken, men når du ser hvor sammensatt, hvor mange elementer det består av, bare det sporet, så skjønner man jo kanskje da enda bedre hvorfor dette tar så lang tid.
Har du informasjon du vil dele med politiet om denne saken, så kan du ringe politiets tipstelefon på 64 81 95 99. Ådne Husby Sandnes, Gordon Andersen, Morten Hopperstad og Vilde Elgåen har bidratt med journalistikken til denne episoden. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var som vanlig med. Og mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen. Ronny Fyrvik har laget musikken, og vi har også brukt musikk fra Epidemic Sound. Isak Egge Brønseth har redigert denne episoden. Krimsjef i VG er Marianne Vikås Tofthagen, og ansvarlig redaktør er Gard Steiro. Vi er tilbake med en ny episode på torsdag. Vi høres da!